La Παρακόψ Ράδιο Ταυσουπλέμε. Τηλεομιστή το πισέτερσε ραδιό Ταυσουπλέμε στα παρτνιόρ ραδιό Σατγκουρόβις αρτοβλούι προγράμμα Τρεστίλιτ. Κάτσε μας στους τρόπους τρεις νύνο γαλασούλιδα Νίκον Ερκατζε Κοτσά Λεζαβάρης Ξένι χμής οπερατόρι Δαν ερκένι χαλχή Ξένι τάνατσαν πάνεβι Νελνελα Σέμο Γουερτεβιαν Μαγραμ Γερ Δαβιτσκότ Ξόλε Μπριβάτ Αχαλή Αμπεβίτ Νίνος Μόγουσμινίτ.
Ფილმში დობის დავიწყებს საქართველოს ამბებით გუშინ ღამით. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ახმეტაში სტუდია GNS-ის ჟურნალისტი ვასილ დაბრუნდაშვილი და ოპერატორი ბაჩა ბულისკერია ცემეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსისთვის დაბრუნდაშვილს უცნობებია. მისივე ინფორმაციით, სტუდია GNS-ის გადამღები ჯგუფი ახმეტაში ერთ-ერთ საწარმოს იღებდა, სადაც მათი ცნო ინფორმაციით უკანონოდ მოჭრილი ხეტყვე ინახებოდა. ამ დროს საწარმოდან გამოვიდა მეპატრონე და ფიზიკური შეურაცხყოფა მოგვეყენა, უთქვამს დაბრუნდაშვილს. სასტიკად ნაცემია ჩემი ოპერატორი, განადგურებულია ტექნიკა, თუმცა კასეტის გადარჩენა მოვახერხეთ, შემთხვევის ადგილიდან გავიქეცით და ამ დროისთვის ახმეტის საავადმყოფოში ვიმყოფებითო. ასევე მან აღნიშნა, რომ საპატრულო პოლიცია ყავდათ გამოძახებული, მოგვიანებით გავრცელდა ინფორმაცია ასევე დაბრუნდაშვილზე დაყრდნობით, რომ მისი ოპერატორი პოლიციის განყოფილებაში დაკითხვაზე წაიყვანეს. გუშინ აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ გავრცელა განცხადება. აღსრულების ეროვნული ბიურო საასრულებო სამართალწარმოების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად ახორციელებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 27 ივნისის გადაწყვეტილების აღსრულებასო, რომლის თანახმად პოლიტიკური კოალიცია ქართულ ოცნებას შემავალ მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებებს სოლიდარულად დაეკისრათ 2,859,717 ლარის გადახდა. დღეის მდგომარეობით აღსრულების ეროვნულმა ბიურომო ნათქვამია განცხადებაში, კოალიციის ანგარიშების დაყადაღების გარეშე აღსრულება განახორციელა 122,000 ლარზე, რაც დაკისრებული ჯარების მხოლოდ მცირე ნაწილია. მიუხედავად ამისა, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უწყებათაშორისი კომისიის რეკომენდაციის გათვალისწინებით და კრედიტორ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან კონსულტაციის საფუძველზე ეროვნულმა ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების გადადების შესახებ. ბიურო იუწყება, რომ საზოგადოებას მიაწვდეს ინფორმაციას საახსრულებო წარმოების პროცესში გადადგმული შემდგომი ნაბიჯების შესახებ. გუშინ უწყებათაშორისი კომისიის განცხადებაც გავრცელდა წალენჯიხაში მომხდარზე. კომისიის ინფორმაციით, წალენჯიხაში ქართული ოცნების მხარდამჭერების მიმართულებით თეთრი პებლის საწინააღმდეგო ხსნარის შეშხურებასთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაციის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ ის საფუძველს მოკლებულიაო. ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების შესაძლო არაობიექტურობაზე ლაპარაკობს. ამის შესახებ გუშინ ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა ტონინო პიცულამ პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. კონკრეტულ ინსტიტუციებში საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების მიხედვით გაუმჯობესება შეინიშნება, თუმცა პრობლემები კვლავ რჩებაო. ვხედავთ რამდენიმე პრობლემას, თქვა პიცულამ. შეიძლება ეს იყოს არაობიექტურობა სამართალდამცავი ინსტიტუტების მოქმედებებში, ძირითადად ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. ამ ინსტიტუტების მოქმედებები განვიხილეთ ექსპერტებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან და გავაფრთხილეთ, რომ ისინი მოქმედებენ არანათელი ინსტრუქციები. ჩვენ შეშფოთების მეორე საკითხია სასამართლო გვინდა ვიღილოთ ნათელი და ნაკლებად არაობიექტური ინსტრუქციებით მოქმედება და ნეიტრალური ჩარევა სხვადასხვა საქმეში. საკმაოდ დრო ამ პრობლემის გასასწორებლად, განაცხადა ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა. უცხოეთის ამბებზე გეტყვით მოკლედ. დღეს გერმანიის კანცლერი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ხვდებიან ერთმანეთს ბერლინში, იმსჯელებენ საბერძნეთის კრიზისზე. როგორც ცნობილია, საბერძნეთს სურს, რომ მას 4 წლით გაუხანგრძლივონ რეფორმების გატარების ვადა, რომ ეს რეფორმები ნაკლებად მტკივნეული იყოს მოსახლეობისთვის, თუმცა ჯერჯერობით ამაზე პოზიცია ცნობილი არ არის. ცნობილია მეტნაკლებად გერმანიის პოზიცია, რომელიც არ უჭერს მხარს ამ ვადის გაგრძელებას 2-4 წლამდე. რუსეთში დღეიდან იცვლება იმპორტზე გადასახადები. ეს უკავშირდება რუსეთის გაწევრიანებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. 11,000-ზე მეტ პროდუქტს შეეხება ეს იმპორტის გადასახადის შემცირება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 5 წუთია. Და ასევე გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბათუმში მუშები გაიფიცნენ, რომლებიც კომპლექს მაგნოლიაში მუშაობდნენ და ამბობენ, რომ ჩაშლიან უმა ტურმანის კონცერტს, რომელიც აქ უნდა
ჩატარდეს.
ხელფასს ითხოვენ ისინი, უფრო დაწურლებით რა ხდება იქ. ხა ბაჩო გურაბაძე მოგვიყვება ტელეფონით დაუკავშირდით მას. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით ნიკო, ნინო, მოკლედ კომპანია Dexus Development-ის მიერ დასაქმებულ მუშებზე საუბარი. შენებლობაზე დასაქმებულებმა დასაქმებულმა 70-მდე მუშამ შენებარე კორპუს მაგნოლია სეზონში გამართეს აქცია და მათი კუთვნილი სახელფასო დავალიანება მოითხოვეს. შენებლობაზე დასაქმებულები ამბობენ, რომ კომპანიას მათი ორი თვის დავალიანება მართებს, რაც ჯამში 80,000 ლარში ადგენს. ობიექტის ეზოში შეკრებილი პერსონალი პრეზიდენტთან შეხვედრას მოითხოვდნენ და 70 მილი უმა თურმანის კონცერტის ჩაშლით იმუქრებოდნენ, რომელიც სწორედ მშენებარე კორპუსის კორპუს მაგნოლიაში გამართა. მოკლედ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ 80,000 ლარზე იყო საუბარი. ჩვენ შევიძლია ახლა დასაქმებულების კომენტარი მოვისმინოთ.
გეუბნებია თვენახევის განმავლობაში დღეს თვენახევარია მუშაობთ სულტყულა დაჟე გადაცილება გვაქვს კიდე ნამუშევარი გვაქვს მეორე თვის გვაქვს კიდე ნამუშევარი ანუ წინა თვის ასაღები მეორე თვის უკვე ასაღები გვაქვს
ხოლო დღეს ფირდებიანო ხვალე იქნება
პირადად მე ერთი 2500 ლარამდე ასაღები და 2200 ლარამდე მარტო ჩემს ბრიგადის წევრებს ასაღები ხოვეთ ახლა ვინ ჩვენი შუამავლები არიან პრარაბები იგენს თბილისში რეკავენ გერმანს ახლა ჩვენზე ვარეს დღეში არის აქ ჩვენი შუამავლები ვინც არის უბრალოდ დღეს იქნება ხვალე იქნება გუშინ ჩვენ პრარაბები დღეს როგორც თქვენ გადაწყვეტთ ისე მოიქიეცეთ უბრალოდ პასუხი აღარ მაქვს
დამსაქმებელი კომპანიიდან აქციაზე არავინ გამოცხადებულა, ისინი არც კომენტარს აკეთებდნენ და მათი ოფისის მთელი დღის განმავლობაში დაკეტილი იყო. თუმცა შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ მაგნოლიაზე დასაქმებულთან 30% ხელფასზე დღეს ჩაერიცხება. დანარჩენები კი ანაზღაურებას კვირის ბოლომდე მიიღებენ, ასეთი დაპირება მისცეს აქციის მონაწილეებს. დაკეხება ჯგუფ უმა თურმანის კონცერტს, კონცერტი გამართა და შეიძლება ითქვას მშვიდობიანად დასრულდა ყოველგვარი აქციების გარეშე.
მადლობა ბაჩო. 9 საათი და 7 წუთია. ვაგრძელებთ გადაცემას. მოდი მოკლედ გეტყვით დღეს რა ზეგელაპარაკებთ. დღეს სტუმრად გვეყოლება ორგანიზაცია KEA საერთაშორისო კავკასიაშის წარმომადგენელი ვახტანგ ფირანიშვილი. საბაბი გვაქვს ესეთი, გუშინ ნახე რომ ხვალ ტარდება ამბროლაურში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა, რომელიც აი ამ KEA-ს ერთ-ერთი პროექტის თანაორგანიზებით ხდება და ასევე ბევრი სხვადასხვა პროექტს ახორციელებს KEA, მათ შორის სოფლის მეურნეობის სფეროში. და რახან ეს ამ არჩევნებს ერთ-ერთი წამყვანი თემა არის, ვიფიქრეთ, რომ უშუალოდ გავსაუბრებოდით იმ ხალხს, ვინც
მრავალი წელია
აქვს ინფორმაცია, არიან ჩართულები და აკეთებენ რაღაცებს იქ. ასე რომ აი მაგაზე ვილაპარაკებთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გასამის მეორე ნახევარში შეგეძლებათ რა დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრი ან დასვათ შეკითხვა. მანამდე პირველი ნახევარი ძირითადად არჩევნების თემას დაეთმობა, იმიტომ რომ ეგრეა, ბევრი დრო აღარ დარჩა არჩევნებამდე და ყველა ახალი ამბავი ასე თუ ისე ამასთან არის დაკავშირებული. კუშინ ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისმა დააფუძნა საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია, რომელიც საქართველოში 1 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებს დააკვირდება. მისია თბილისში მოვლენილი 15 საერთაშორისო ექსპერტის და ქვეყნის მასშტაბით განაწილებული 28 გრძელვადიანი დამკვირვებლისგან შედგება. გარდა ამისა, როგორც კუშინ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თქვეს, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისი დამატებით გამოითხოვს 350 მოკლევადიან დამკვირვებელს, რომლებიც საქართველოში ჩამოვლენ არჩევნების დღემდე 3-4 დღით ადრე და არჩევნების დღემდე სადამკვირვებლო მისია ორშუალედურ ანგარიშს საარჩევნო პროცესის დასრულებიდან ორ თვეში კი საბოლოო ანგარიშს გამოაქვეყნებს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენ არ გვაინტერესებს ვინ მოიგებს არჩევნებს. ჩვენ გვაინტერესებს, რომ არჩევნები, რომელიც საქართველოში 1 ოქტომბერს გამართება, ეუთოს მონაწილე ყველა ქვეყნის მიერ შეთანხმებული ვალდებულებებისა და ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად გამართოს. აცხადებს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ნიკოლაი ვულჩანოვი. მისია საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებს მონიტორინგს გაუწევს. სადამკვირვებლო მისია, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოწვევის საფუძველზე შეიქმნა 15 საერთაშორისო ექსპერტსა და 28 გრძელვადიან დამკვირვებელ საერთიანებს. თუმცა, როგორც ნიკოლაი ვულჩანოვი განმარტავს, მისია არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოში დაახლოებით 350 მოკლევადიან დამკვირვებელს ელის.
ჩვენ უკვე ჰქონდა შეხვედრები საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებთან. ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა. მომავალ კვირას 28 გრძელვადიან დამკვირვებელს ველოდებით, რომლებიც საქართველოს რეგიონებში ორ-ორ კაციან ჯგუფებად დანაწილდებიან. ჩვენი მთავარი მიზანია შევაფასოთ, თუ რამდენად შეესაბამება საქართველოში მიმდინარე მოვლენები დემოკრატიულ საარჩევნო პროცესებსა და საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობას.
ნიკოლაი ვულჩანოვის განმარტებით დამკვირვებლები განახორციელებენ საარჩევნო კამპანიის, მედიის მიერ მოვლენების გაშუქების, საარჩევნო ადმინისტრაციისა და შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების მუშაობისა და საარჩევნო დავების გადაწყვეტის მონიტორინგს. მისივე თქმით, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში მუშაობის პერიოდში რამდენიმე ანგარიშს წარადგენს, მათ შორის პირველი შუალედური ანგარიში სექტემბრის შუა რიცხვებში გამოქვეყნდება, მომდევნო ანგარიში კი არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე. კურებლო მისიის ხელმძღვანელი შუალედური ანგარიშის ფორმაზე ამახვილებს ყურადღებას.
შუალედური ანგარიშის მიზანია, რომ მასში გადმოცემული იყოს გარკვეული შედეგები, მიგნებები და არა შედეგების შეფასებები. ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენი შეფასებებით საარჩევნო პროცესებში ჩავერიოთ.
რაც შეეხება არჩევნების მომდევნო დღეს, ანუ 2 ოქტომბერს, სადამკვირვებლო მისია მონაცემებისა და დასკვნების შესახებ წინასწარ განცხადებას გაავრცელებს. საბოლოო ანგარიშით კი სადამკვირვებლო მისია არჩევნების პროცესის დასრულებიდან 2 თვის თავზე წარსდგება. როგორ შეაფასებთ საქართველოში არსებულ წინა საარჩევნო სიტუაციას? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ნიკოლაი ვულჩანოვს მიმართა. მისი პასუხი იყო ზოგადი, კონკრეტულ დეტალებს მოკლებული, თუმცა როგორც მან აღნიშნა, საქართველოში ჩამოსვლამდე ის ეცნობოდა წინა საარჩევნო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს, მაგრამ იქვე ისიც მარტო რომ მიღებული ინფორმაცია არაძლევს მას იმის შესაძლებლობას, რომ სიტუაცია შეაფასოს. მოხდება თუ არა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისიის ანგარიშებში ის მოვლენები, რომელიც საქართველოში წინა საარჩევნო პერიოდში ვითარდებოდა? ამ კითხვას ნიკოლაი ვულჩანოვი ასე პასუხობს.
ფიქრობ, რომ ანგარიში ასახული იქნება ზოგადი ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე წინა საარჩევნო მოვლენების შესახებ, რომელსაც ჩვენ ჩამოსვლამდე ჰქონდა ადგილი, მაგრამ მეეჭვება, რომ ამ მოვლენების შესახებ ჩვენს ანგარიში დეტალურად
სადამკვირვებლო მისიის კიდევ ერთი წარმომადგენლის ტატიანა ბოგუშევიჩის თქმით, რაც შეეხება სადაო საკითხებს, ისინი აღნიშნულ ფაქტებს გადაამოწმებენ, შეისწავლიან და დადასტურების შემთხვევაში მათ ანგარიში აუცილებლად ასახავენ.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ ეს სიუჟეტით, რომელიც ეუთოს სადამკვირვებლო მისიას შეეხებოდა. ასევე გუშინ ჩაატარა პრესკონფერენცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა, რომელიც რამდენიმე დღიანი ვიზიტით იყო საქართველოში, რიკარდო მილიორმა, და მან შეაფასა საქართველოში მიმდინარე საარჩევნო კამპანიამ ლენინიზმის ნიშნებს ხედავო, თქვა მან, ცოტა ლენინიზმია საარჩევნო კამპანიაში, რომლის მიზანია მტრების განადგურების მცდელობა და არა პროგრამების წარდგენა. ამ საზოგადოებაში არ არის მტრები, მნიშვნელოვანია პარტიებმა აჩვენონ ხალხს თავიანთი პროგრამები და იდეებიო, თქვა რიკარდო მილიორმა. ეს უბრალოდ ისე მომაყოლა, რხან ესეც ორივე ეუთოს წარმოადგენენ, თუმცა სრულიად სხვადასხვა ხალხი, ასე რომ ვთქვათ. 9:13 წუთია, ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და მოდი ვიდრე შემოგთავაზებდეთ დღევანდელ ანონს, სიუჟეტს მოისმენთ, რომელიც ქუთაისიდან მივიღეთ. იქ პერიფერიულ უბნებში გზები არის სავალალო მდგომარეობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში გზის სარემონტო თანხები ყოველწლიურად იზრდება, მოსახლეობა მაინც უჩივის გზის საფარს, რომელიც ამბობენ, რომ უხარისხოა და სანიაღლო სისტემები არ მუშაობს. ქეთევან ბერძენიშვილს მოისმენთ რადიო ძველი.
ქუთაისში თაბუკაშვილის ქუჩაზე ბოლო 25 წელია არც გზა და არც სანიაღლო სისტემა გაკეთებულა. როგორც კეთილმოწყობის სამსახურში ამბობენ, თაბუკაშვილის გზის სრული რეაბილიტაცია მომავალი წლის გაზაფხულზე იგეგმება. თუმცა რამდენიმე წლის წინ გზის მილების გაყვანის მიზნით ქვეითების სავალი ნაწილის გადათხრილი ტერიტორია დღემდე იგივე მდგომარეობაში რჩება.
ქუთაისში არცერთი გზა არ უქმნია გამჩენს. საკეთოს ზრალი ალბათ გამიცი.
ალაგალა გაკეთდა და შეჯერობთ არასწორი არ. თითქოს ასრულებული სახე აქვს, მაგრამ აშკარად დაუსრულებელია.
გზის პრობლემა ნიკიაზე ეგრეთ წოდებულ გარადოქშიც აწუხებთ. რამდენიმე თვის წინ პროგრამა კორპუსის ფარგლებში ნომერ 98 ბინის წინ გზის დაგება დაიწყეს, მაგრამ გაურკვეველი მიზეზების გამო უკვე ერთი გზითვია შეჩერებულია. მოსახლეობა უკმაყოფილებას არ ამარტო შეჩერებული გზის, არამედ დაგებული ასფალტის ხარისხის გამოც გამოთქვამს. ქუთაისში გზის მშენებლობაზე რამდენიმე კომპანია მუშაობს, მათ შორისაა სამშენებლო კომპანია ტობე. Სწორედ ამ კომპანიამ დაიწყო ნიკიას დასახლებაში გზის დაგება. ჩვენს მიერ გაგზავნილ ოფიციალურ წერილში კომპანიის დირექტორმა გზის მშენებლობის შეწყვეტის მიზეზი არ დაასახელა, თუმცა აღნიშნა, რომ უხარისხოდ ისინი არაფერს აკეთებენ. ვინ არის პასუხისმგებელი გზის ხარისხზე და ვინ უწევს კონტროლს ამ ყველაფერს? ხდება თუ არა თანხების დაზოგვის მიზნით უხარისხო პროდუქტის შეთავაზება? იმერეთის რეგიონის კორუფციასთან ბრძოლისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია საჩინოს ხელმძღვანელის ცურაბ ხურციძის აზრით, ამ ყველაფრის მთავარი კონტროლებელი ძალა თვითმმართველობა უნდა იყოს, რადგან მისი თანხები იხარჯება.
ხარისხის მონიტორინგი არის თავარი. შემსრულებელი არის კერძო შეფასება, რომელიც მუშაობს მოგებაზე, მაგრამ თვითმმართველობა ამ შემთხვევაში უნდა იყოს მონიტორინგის განმახორციელებელი და აკონტროლებელი, რადგან მისი თანხა იხარჯება.
ქუთაისის საკრებულოს წევრი ახალი მემარჯვენეებიდან მამუკა მღვდელაძის პასუხისგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. მღვდელაძის თქმით, ხელისუფლების მთავარი მიზანია ნაკლები თანხით ბევრი პროექტის გაკეთება და საარჩევნო თხმების მოზიდვა. Სწორედ ამის გამო გამოდის პროდუქტი უხარისხო, ამბობს მღვდელაძე.
თანხის დაზოგვა ზოგ შემთხვევაში იმიტომ ხდება, რომ უფრო მეტი პროექტი განახორციელონ, რომელიც უფრო მეტ ხმას მოუტანს. მშენებელი კომპანიაც წუწუნებს იმაში, რომ ჩვენ ისეთ თანხებით ხომ რომ გავაკეთოთ საქმე, იქ უკვე ძულებული ვართ, რომ ხარისხი ცოტათი დავწიოთ. მაინც პირველ რიგში პასუხისგებელს ვხდით ხელისუფლებას. მისი მთავარი ფუნქცია ვინმეს დაჭერა კი არა, არამედ ხარისხის კონტროლია.
კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის ლევან ჭანჭალაიშვილის თქმით, წელს ქუთაისის ბიუჯეტში გზის დასაგებად 7 მილიონი ლარია გამოყოფილი, რომელიც დაახლოებით 61 ქუჩისთვის არის გათვალისწინებული. გზის საფასადო და შიდა კომუნიკაციებს 5-წლიანი გარანტია აქვს. და როგორც ჭანჭალაიშვილი ამბობს, ხარისხი მკაცრად კონტროლდება.
სამხარეობის ექსპერტიზის ბიურო იკვლევს ამ გზის ხარისხს და მოცულობებს. კიდე პარალელურად ლაბორატორიების სიმჯები კეთდება ამ ასფალტის წიანის გარანტიები გვაქვს.
ქუთაისის ბიუჯეტში გზების რეაბილიტაციისთვის თანხები 7 წელია იდება. როგორც ასოციაცია საჩინოს ხელმძღვანელი აცხადებს, ქალაქში შესაფერისი შედეგი არ არის. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აგძლევთ გადაცემას 9 საათი და 17 წუთს სრულდება, ცოტა გადაგვიცდა დრო, როდესაც გთავაზობთ ხოლმე დღევანდელი დღისთვის დაგეგმილ მოვლენებს, მაგრამ რა ვიცი, რაც არის ეს არის, ნინო გვითხარი დღისთვის რა არის დაგეგმილი.
დღეს არის დაგეგმილი ბევრი შეხვედრა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების სხვადასხვა პარტიის, სხვადასხვა უბანში, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. სხვა ღონისძიებებს რაც შეეხება, ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში სპიკერ ჩიორა თაქთაქიშვილის პრესკონფერენცია დაგეგმილი დღეს დილით. ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე ქარელის მაჟორიტარობის კანდიდატს წარადგენს დღეს სოფელ რუისში. სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფი პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან აპირებს აქციის გამართვას თემაზე სტუდენტთა მოსყიდვის პროგრამა სამარჯობი. თავისუფალი საქართველო ტრადიციონალისტთა კავშირი და თეთრები დედაქალაქის საარჩევნო ოლქების მაჟორიტარობის კანდიდატებს წარადგენენ. თბილისის მერიასთან არის დაგეგმილი დღეს ათსტუპნიკების აქცია. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმე და სამინისტროში განცხადება შეიტანს, თუ რაზე არ არის ცნობილი ამ დროისთვის. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში კახა კუკავა, თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარე, გამართავს პრესკონფერენციას. ბათუმის ბულვართან 18 წლის გიორგი ლალიაშვილის მკვლელობის საქმის ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით შავფაროსნები და გარდაცვლილის ოჯახის წევრები გამართავენ საპროტესტო აქციას.
მადლობა ნინო გელაშვილი, გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას, ვიდრე სპორტის ამბებს მოვისმენდეთ ოთოსგან, მოდი ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობამ განაცხადა გუშინ, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების საბანკო ანგარიშები გაყინული არ არისო და კოალიციის წარმომადგენელთა განცხადებების საპირისპიროდ ფულის მოძრაობა ან ანგარიშის სხვაგვარი გამოყენება არ ფერხდებაო. საქართველოს მთავრობის ამ განცხადებას მანამდე წინ უძღოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების განცხადება კოალიცია ქართულ ოცნების საბანკო ანგარიშების დაბლოკვასთან დაკავშირებით. ამით ხელი ეშლება კოალიციის მონაწილეობას წინასაარჩევნო კამპანიაშიო. იყო ნათქვამი ამ განცხადებაში, ამ ბრალდებას ბოდიში საქართველოს მთავრობა 22 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში კი ამბობდა, რომ ბრჭყალებში კატეგორიულად უარყოფს ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნების ლობისტების მიერ გავრცელებულ ბრალდებას, რომ ხელისუფლებამ გააყინა ქართული ოცნების ან მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიების საბანკო ანგარიშებიო. შემდეგ ქართულმა ოცნებამ შეაფასა მთავრობის ეს განცხადება, როგორც სიტყვებით თამაში. ნინო ხარაძე, გადარკვეთ უფრო უკეთ ახლო, თუ რაზე იყო ლაპარაკი.
საქართველოს მთავრობა კატეგორიულად უარყოფს ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნების ლობისტების მიერ გავრცელებულ ბრალდებას, რომ ხელისუფლებამ გაყინა ქართული ოცნების ან მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიების საბანკო ანგარიშები. არც ერთი პარტიის ანგარიში არ არის გაყინული. ასე იწყება საქართველოს მთავრობის 22 აგვისტოს გავრცელებული განცხადება. საქართველოს მთავრობის განცხადებას სიტყვებით თამაშდა კეკლუცობას უწოდებს რესპუბლიკური პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და კოალიციის საფინანსო უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი გიგლა აგულაშვილი. რადგან განცხადებაში ნახსენებს სიტყვა ანგარიშის გაყინვაში ყადაღა იგულისხმება, ხოლო ინკასოს დადება, რაც განხორციელდა კოალიციაში შემავალი პარტიების საბანკო ანგარიშებზე, საბუღალტრო ენაზე ნიშნავს დავალებას ფულის ჩამოწერის თაობაზე. ყადაღის შემთხვევაში ანგარიშზე არსებული თანხა ხელუხლებლად იყინება. ინკასოს შემთხვევაში კი ანგარიშზე არსებული ან ნებისმიერ დროს ჩარიცხული თანხა დავალიანების დაფარვის მიზნით ჩამოიჭრება სახელმწიფო ხაზინის სასარგებლოდ დავალიანების დასაფარად.
ყადაღა არ არის, ესე იგი ინკასოა, ჩამოიჭრება რაღაც თანხა და მოძრაობა ისევ არის, მთლიან თანხას არ აჭრიან, არ ერთდროულად არ ითხოვენ 2 მილიონ ნახევარს მარტო ამ ჯარიმისას. ამ ფონით ასე უნდათ გავიდნენ ფონს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე ეს არის კეკლოცება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად როცა 10000 ლარი გავს მაგათ ანგარიშზე და მთლიანად გაჭრის 10000 ლარს. ეხლა თქვათ რომ ეს ინკასოა და ყადაღა არ არის. რა მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, რას დავარქმევ, როცა პრობლემა იგივეა, გინდა ინკასო იყოს, გინდა ყადაღა იყოს.
ამბობს რესპუბლიკური პარტიის აღმასრულებელი მდივანი და კოალიციის საფინანსო უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი გიგლა აგულაშვილი. შესაბამისად, შედეგის თვალსაზრისით ქართული ოცნების ანგარიშს ყადაღა ედებოდა თუ ინკასო, გიგლა აგულაშვილი განსხვავებას ვერ ხედავს, რადგან თანხა კოალიციისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში ხელმიუწვდომელია. ერთადერთი შესაძლებლობა, როცა კოალიციის წევრებს თანხაზე ხელი შეიძლება მიუწვდებოდეთ ინკასოს შემთხვევაში, ის დროა, როცა ბანკებს სამუშაო საათები სრულდება, ამბობს საბანკო ექსპერტი ლია ელიავა. ეს დრო კი საღამოს 5 საათიდან დილის 9 საათამდეა.
თუ დაუშვათ საღამოს 5 საათამდე დაჯდა თანხა ანგარიშზე, მაშინ ბანკი ნორმალურ ქვეყანაში ჩვეულებრივ ამ თანხაზე რეაგირებას არ ახდენს მომავალი დღის საოპერაციო დღის დაწყებამდე. ანუ ეს პერიოდი, პრინციპში საღამო და ღამის პერიოდი, არის ის პერიოდი, როდესაც მფლობელ შეუძლია თანხის გამოტანა დაუშვათ ბანკომატების მეშვეობით. ანუ აი ეს პერიოდი პრაქტიკულად ხელმიუწვდომელი იქნება სახელმწიფო ორგანოებისათვის, მანამ სანამ ბანკი არ გასცემს შეტყობინებას ამის თაობაზე, რომ თანხა დაუშვათ დაჯდა ანგარიშზე.
ამბობს საბანკო ექსპერტი ლია ელიავა. ქართული ოცნებისა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების განცხადების საპასუხოდ, რომ კოალიცია ქართული ოცნების საბანკო ანგარიშების საინკასო დავალებით დატვირთვით ხელი ეშლება კოალიციის მონაწილეობას წინა საარჩევნო კამპანიაში, თავრობის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ წინათვეს ქართულმა ოცნებამ ოფიციალურად შეაგროვა 730,000 ლარი. ამ თანხის მხოლოდ 17% იქნა ამოღებული დაკისრებული ჯარიმის საფუძველზე. ზოგადად 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 2012 წლის 25 ივლისამდე ქართულმა ოცნებამ შეაგროვა 26 მილიონზე მეტი ლარი კანონიერად, ხოლო 18 მილიონზე მეტი უკანონო შემოწირულობის სახით. შესაბამისად 122,000 ლარის ამოღება ჯარიმის სახით მთლიანი შემოსავლის 0.3% ვერ შეაფერხებს ქართული ოცნების მიერ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თავისუფალი და აქტიური საარჩევნო კამპანიის წარმოებას, ნათქვამია მთავრობის განცხადებაში. ქართული ოცნების სპიკერი მაია ფანჯიკიძე კი ამბობს, რომ 2011 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე მოზიდულია 10 მილიონი ლარი და თავრობის განცხადებაში მოყვანილი რიცხვები არის ჯამი ოცნების მიერ რეალურად მოზიდული შემოტირულობისა და უკანონოდ დაკისრებული ჯარიმებისა.
კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიების 2011 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე მოზიდულია მხოლოდ 10.5 მილიონი ლარის შემოწირულობა. ამასთან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სრულიად უკანონოდ და დაუსაბუთებლად კოალიციის შემოწირულობა ჩათვალა ბიზნეს სუბიექტების მიერ საკუთარი კომერციულად მომგებიანი პროექტების დაფინანსება და ინვესტირება.
გეტყვით, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების საბანკო ანგარიშებს ინკასო იმ ჯარიმის ამოღების მიზნით დაედო, რომელიც კოალიციას ივნისში დაეკისრა. ჯარიმა 2.38 მილიონი ლარი, ხუთმაგი ოდენობაა მაშინდელი კონტროლის პალატის მხრიდან მენეჯმენტ სერვისის მიერ კოალიციის ოფისების დაქირავებისა და სარემონტო სამუშაოებისთვის გაღებული უკანონოდ მიჩნეული შემოწირული თანხისა. ინკასო კოალიციის წევრი პარტიების ანგარიშებს ამ დავალიანების დაფარვის შემდეგ მოეხსნება.
ნინო ხარაძე გახლდათ, ეს შემდეგ ამამბების შემდეგ ეს ნუ სიუჟეტი გააკეთა აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ, განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ გადადო კოალიცია ქართული ოცნების წინააღმდეგ ჯარიმის შემდგომი აღსრულება. მათ თქვეს, რომ კონსულტაციები საფუძველზე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და შემდეგ საზოგადოებას ინფორმაციას მიაწვდის აღნიშნული საახსრულებო წარმოების პროცესში გადადგმული შემდგომი ნაბიჯების შესახებ. ეჯერჯერობით სულ ეს არის რაც ვიცით ამასთან დაკავშირებით. ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 20 4 წუთია, მოდი ახლა სპორტზეც ვილაპარაკოთ. ფლათ ყველაფერი მარტო არჩევნებზე რო არ იყოს, ოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და ფლათ ახლა მე ჩივნა რომ კალათბურთის მეორე დღე ყოფილიყო რა სხვანაირად აღთქინებულს გულაპარაკა, მაგრამ ახლა ნახოთ.
კალათბურთს შეიძლება გუშინ ჩამოვიდნენ, კალათბურთელები დაბრუნდნენ ჩარტერული რეისით და დღეიდან ემზადებიან ლატვიასთან შესახვედრად. ხვალ არის ეს თამაში და პრინციპში ხვალ უფრო აქტუალურია, ხვალ ვილაპარაკოთ უფრო გაშლილად. რა შეეხება დღევანდელ დღეს და დღევანდელ აქტუალობას, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დღეს UEFA-ს ევროპის თასის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის თამაშები, რომელშიც ევროსარბიელს შემორჩენილი ერთადერთი ქართული გუნდი გორის დილა ითამაშებს. პორტუგალიაში მარიტიმოს დაუპირისპირდება თასის მფლობელი, საქართველოს თასის მფლობელი. ეს თამაში საღამოს 23 საათზე გამართება თბილისის დროით და წინასწარი ინფორმაციით პირველ არხზე უნდა იყოს პირდაპირ რეპორტაჟი, თუმცა დაზუსტებული ინფორმაცია ჯერ არ ვიცი იქნება.
ხო, აქვს იმეს იმედი რამე შეხვედრასთან დაკავშირებით.
პრინციპში რა ვიცი, აბა ისეთი თამაშები ჩაატარა დილამ, რომ არ არის გამორიცხული, რაღაც სიურპრიზი კიდე მოუწყოს გულშემატკივრებს.
გოგოში დაიმსახურა რომ გულშემატკივროთ, ხო, გორის დილო?
ნამდვილად, ნუ დაიმსახურა, ევროსარბიელზე თამაშით დაიმსახურა ნამდვილად. ხო, ამ ეტაპიდან გასული გუნდები ჯგუფური ეტაპის საგზურებს მოიპოვებენ პირდაპირ, ასე რომ გორელებს უნიშნელოვან შეხვედრებიელით წინ, იმიტომ რომ ჯგუფურ ეტაპზე უკვე გარანტირებული თამაშიელით რამდენიმე, ანუ ჯგუფური თამაშები უკვე იქ პლეიოფი აღარ არის და ანუ გარანტირებული შემოდგომა, ევროპული შემოდგომა გველის, ასე ვთქვათ, ქართულ გულშემატკივრებს. ხო, შემდეგ საფეხბურთო თემას გავაგრძელებ და საფეხბურთო, ესე იგი, სასიამოვნო სიახლით, ინფორმაციით, საქართველოს 16 წლამდე და ნაკრებმა პალანგას საერთაშორისო ტურნირზე პირველ შეხვედრა ჩაატარა და ასე ვთქვათ, წარე მარცხი ეწნია ლიტვის ნაკრებთან 5-1 წააგეს ჩვენმა ჭაბუკებმა. ჯგუფის მეორე შეხვედრაში ქართველები გერმანიის რეგიონალურ ნაკრებს დაუპირისპირდებიან და ეს შეხვედრა 25 აგვისტოს გამართება. პრინციპში
მაგათ რაღა დაემართათ, კარგად თამაშობდნენ ოქამდე.
16 წლამდეთა ნაკრები, რა ვიცი, აბა კარგად თამაშობდა, არ გვინახია ჩვენ რაღაც თამაში. ის 17 წლამდეთა იყო შარსანდელი.
აი, რატო არის?
და ჭიდაობაზეც ვიტყვი, გუში დასრულდა ბაქოში მსოფლიოს ჩემპიონატი თავისუფალ ჭიდაობაში ჭაბუკებს შორის. საქართველოს ნაკრები ტურნირზე 10 სპორტსმენით გამოვიდა და მათგან მედალი მხოლოდ ერთმა მოიპოვა, თუმცა კი უმაღლესი სინჯის გუშინ წინ გახთა ომარ გურჯიძე მსოფლიოს ჩემპიონი, ამაზე გუშინ თქვი და გუშინ გათამაშდა უკვე 5 კომპლექტი მედლების. ქართველები ვერ შეწვდნენ მედალს, ასე ვთქვათ, მაგრამ ძალიან ახლოს იყო მიზანთან ირაკლი მხეიძე, რომელმაც საბოლოოდ მე-5 ადგილი დაიკავა. დღეს და ხვალ უკვე ხალიჩა აზერბაიჯანული დაეთმობა ქალებს, უბრალოდ გოგონებს და ზეგდ და მაზეგ უკვე ბერძნულ მოვლის სტილით მოჭიდავეები გავლენ საჭიდაოდ და საქართველოს ნაკრებსაც ეყოლება 10 წარმომადგენელი, მორიგი 10 წარმომადგენელი და უგულშემატკივრებთ.
მადლობა ოთო, მადლობა ახალი ამბებისთვის სპორტზე და ასევე რომ მისწერე პროდესაც 16 წლამდელს და 17 წლამდელს აღურევ ერთხანეთში. არა და სრულიად სხვადასხვა რამეები აი ეს ორი. აღვდგენთ გადაცემას 9 საათი და 28 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში ახლა ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბები მოვისმინოთ რეზო საყებარიშვილი. დილამშვიდობისა, მთელი პოსტრევოლუციური პერიოდის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება საკუთარი ეკონომიკური პოლიტიკის შესახებ აცხადებდა, რომ ის ერთგულია ლიბერალური ეკონომიკური კურსის და მაქსიმალურად ნაკლები სახელმწიფო ჩარევის მომხრეა ეკონომიკაში. ეს პოსტულატი ეჭქვეშ არ დამდგარა წარსული 8-9 წლის განმავლობაში, თუმცა საკმაოდ სერიოზული განაცხადი გააკეთა და ამის საპირისპირო თავისი შინაარსით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც როგორც ჩანს საგონებელში ჩააგდო ეკონომიკის ექსპერტები და სფეროს სპეციალისტები, როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო ბანაკში. კერძოდ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ სოფლად კერძო ბიზნესი ჩავარდა და ამის მიზეზი მასში სახელმწიფოს ჩაურევლობა იყო. ეს განცხადება ამით არ შემოფარგლულა. ამავე დროს გაცხადდა გეგმა იმის თაობაზე, რომ სოფლად სახელმწიფო 500 კომპანიის ჩამოყალიბებას გეგმავს, რომელიც საკმაოდ სერიოზულ როლს შეასრულებს სოფლის ეკონომიკაში, მის განვითარებაში და იქ არსებული ვითარების გამოსწორებაში. საგულისხმოა, რომ ეს განაცხადი, როგორც უკვე ვთქვი, კარდინალურად ეწინააღმდეგება საქართველოს ყველა წინამთავრობის და მათი საპროგრამო დოკუმენტების სულისკვეთებას, სადაც ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობაში მაქსიმალურად ნაღლევი ჩარევა უნდა მომხდარიყო, ისევე როგორც ეკონომიკის სხვა სექტორებში, მაქსიმალური დერეგულაცია, საბაზრო წნეხის მოხსნა და ხელისუფლების მინიმალური ჩარევა იყო ის ძირითადი განაცხადები, რომელთაც პრაქტიკულად ყველა მთავრობა მთელი პოსტრევოლუციური პერიოდის განმავლობაში გამოდიოდა. მერაბიშვილის ეს განცხადება გაკეთდა გორის რაიონში ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს და როგორც ოფიციალურმა მედიამ გვაცნობა, იქ საკმაოდ სერიოზული მოწონებითაც სარგებლობდა მსგავსი ტიპის განცხადებები, თუმცა მან საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნა ეკონომიკური პოლიტიკის მხარდამჭერ სახელისუფლო წრეებს, რომლებიც 10 წლის განმავლობაში სულ სხვა სამტკიცებდნენ. ახლა კი, როგორც ჩანს, პრემიერის ამ განცხადების შემდეგ მოუწევთ საკუთარი პოზიციების საკმაოდ სერიოზულად გადახედვა. ეს საყვარიშვილი გახლართ, ეს ჩავეკითხებოდით, მაგრამ ვეღარ ვასწრებ 10-ის ნახევარია უკვე ახალი ამბების დროა. ნინო კელაშვილია მიკროფონთან.
მიუხედავად უცხოეთის ამბებით დავიწყე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი იზიარებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პოზიციას სირიის ხელისუფლების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების მუქარაზე და აცხადებს, რომ კამერონმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთი, საფრანგეთი და შეერთებული შტატები განიხილავენ გზებს, თუ როგორ დაეხმარონ სირიის ოპოზიციას პრეზიდენტ ასადთან ბრძოლაში. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადანაშაულა დასავლეთის სახელმწიფოები სირიის ოპოზიციის ღია წაქეზებაში, რომ მათ იარაღი აიღოთ თავის დროზე ასადის წინააღმდეგ საბრძოლველად. გაეროს პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელმა ჯეფრი ფელტმანმა განაცხადა, რომ ირანიდან იარაღი შედის სირიაში, რაც არის აშკარა დარღვევა ირანის იარაღის ექსპორტზე აკრძალვისა. გერმანიის კანცლერი და საფრანგეთის პრეზიდენტი დღეს ბერლინში შეხვდებიან ერთმანეთს საბერძნეთის კრიზისზე სამსჯელოდ. ამის შემდეგ კი ისინი ცალ-ცალკე შეხვდებიან საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს. როგორც ცნობილია, საბერძნეთის ლიდერი ითხოვს, რომ გაუხანგრძლივონ რეფორმების გატარებისა და 2-დან 4 წლამდე იმისათვის, რომ შერბილდეს მოქალაქეებზე, მოსახლეობაზე ზეგავლენა ამ რეფორმების. მერკელი ვარაუდობს, რომ ის არ დაუჭერს მხარს ათენისთვის ამ ვადის გახანგრძლივებას. ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ საბერძნეთს ახლა აქვს ბოლო შანსი, რომ თავიდან აიცილოს გაბანკროტება და ის თუ გაუხანგრძლივებენ თუ არა მას რეფორმების გატარების ვადას, დამოკიდებულია ეგრეთ წოდებულ ტროიკაზე, როგორც მას უწოდებენ, მისიაზე, რომელიც შედგება ევროკავშირის, ევროპის ცენტრალური ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლებისგან. დღეიდან რუსეთში 11000-ზე მეტ პროდუქტზე შემცირდება საიმპორტო გადასახადი, რაც დაკავშირებულია რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, დღეს ქართული ოცნების წარმომადგენელი ნოდარ ხადური აუდიტის სამსახურში მივა ადვოკატთან ერთად, რაც გამოწვეულია იმით, რომ მან მიიღო წერილი ნათია მოგელაძისგან, რომელშიც წერია თქვენს მიერ პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ განხორციელებულ შემოწირულობასთან დაკავშირებით ინფორმაციის წარმოდგენის მიზნით გთხოვთ მიმდინარე წლის 23 აგვისტოს 15 საათზე მობრძანდეთ საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურშიო და ხადური მივა დღეს შუა დღისას ადვოკატის თანხლებით. დღეს 18 წლის შავფაროსნის მოკლულ გიორგი ლალიაშვილის ოჯახის წევრები და შავფაროსნები ბათუმის ბულვართან გამართავენ საპროტესტო აქციას. ისინი ლალიაშვილის მკვლელობიდან 1 წლის თავზე მკვლელობის საქმის ხელახალ გამოძიებას მოითხოვენ. ინტერპრეს ნიუსისთვის შავფაროსნების განცნობილი გახდა, რომ მოკლულის მამა და მეგობრები ბათუმის პოლიციას საქმის დაყალბებასა და მკვლელობის მონაწილეების მფარველობაში ადანაშაულებენ შავფაროსნების განცხადებით ხუთი თავდამსხმელიდან, რომლებმაც 18 წლის შავფაროსანი კასტეტებით ცემე შემდეგ დაანადარტყეს, თავისუფლების აღკვეთა მხოლოდ ერთს შეუფარდეს, ხუთი სხვა მონაწილეების ძინავდე კი სისხლის სამართლის საქმე არაღძრულა და მეტიც სასამართლო პროცესებზე ისინი მოწმის სტატუსითაც არ დაუკითხავთ, რადგან შავფაროსნების და ოჯახის წევრთა ვარაუდით მათ ვიღაც მფარველობდა. Та болос ქართული ოსნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ცოტნე ზურაბიანი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ფინანსურ დანახარჯებზე ინფორმაციას ითხოვს. კოალიციიდან სააგენტოს აცნობეს, რომ შესაბამისი მოთხოვნი ზურაბიანი დღეს ლადო ვარძელაშვილის უწყებაში განცხადებას შეიტანს.
მადლობა ნინო, ახალი ამბებისთვის. ვაგრძელებ გადაცემას 9 საათი და 35 წუთია. ცოტა ხანში ჩვენ სტუმართან ერთად დავილაპარაკებთ ქეა საერთაშორისო კავკასიაში წარმომადგენელი ვახტანგ ფირანიშვილი იქნება ჩვენთან ერთად 2 წუთში. ვიდრე ამაზე გადავიდეთ, მე დრო აღარ გვექნებოდა, მოდი ნინო, ახლა გითხარი ამინდის ამბები რას უნდა ველოდოთ დღეს, რა ჩავიცვათ? უბრალოდ უკვე ის გამოსული ვარ სახლიდან გვაწვია, მაგრამ გვეშინოდეს თუ არა.
არაფერს არ უნდა გვეშინოდეს, რა თქმა უნდა. ნალექო ამინდია დღეს საქართველოში ნავარაუდავით ცვალებადი ღრუბლიანობით. ბათუმში 28 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, სოხუმში 27, ფოთშიც 28 გრადუსი ბათუმის მსგავსად, ქუთაისში 29 გრადუსამდე დათბება, მესტიაში 21 გრადუსი, ზუგდიდში 28 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 25, ახალციხეში 28 გრადუსი, გორში 29, ცხინვალში 28 გრადუსი, სიღნახშიც 28 გრადუსი, სითბოა ნავარაუდევი, რუსთავში პლუს 30, თელავში 29 გრადუსი, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22 გრადუსი სითბო. თბილისში დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსი იქნება.
მადლობა ნინო. ვაგრძელებ გადაცემას, არის 9 საათი და 36 წუთი და მიესალმები ჩვენ სტუმარს ვახტანგ ფირანიშვილი, რომელიც წარმოადგენს ორგანიზაციას ქეა საერთაშორისო კავკასიაში. ამიერიდან მხოლოდ ქეად მოიხსენიებ, დილამშვიდობის, მადლობა რომ მოგესალმებით.
მიესალმებით, მადლობთ რომ მოგვიწვიეთ.
გეტყვით ახლა რა ზამდა ვილაპარაკოთ, უბრალოდ საიდან გამიშდა ეს იდეა 23-ის დასაწყისში თქვი და გავიმეორებ. ხვალ აქვს ქე არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ღონისძიებისა, რომელიც ხვალ ამბროლაურში ჩატარდება. ეს ღონისძიება არის სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გამოფენა, თუ სწორად ვამბობ. ხო, გუშინთან ნინომ შეიოდა, როცა კითხულობდი ახალ ამბოს და იქ იყო ძალიან ისე ხატონად აღწერილი, რა საინტერესო რაღაცები უნდა გამოფინონ, ანუ რაღაც სხვადასხვა რაჭული ყველი, თაფლი, მოკლედ ბევრი საინტერესო რაღაცა თუ ამბროლაურთან მოხვდებით, ხვალ ალბათ უპრიანი იქნება, რომ შეიარო და ნახოთ რა ხდება. მაგრამ აქედან გამიშდა შეკითხვა, რომ შეკითხვა კი არა, ესეთი იდეა დამებადა, რომ ამარჩევნებზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა სოფლის მეურნეობის საკითხი და ამასთან დაკავშირებით მსჯელობა, ასევე სოფლად მოცხოვრებელი მოსახლეობის და ნუ არიან ორგანიზაციები, მათ შორის ერთ-ერთი ქე, რომელიც 90-იან წლებიდან მოყოლებული, უშუალო ჩართულია ადგილზე, სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებს და არ იქნებოდა უინტერესო ჩემი აზრით, რა ჩემთვისაც და თქვენთვისაც, ჩვენს მიმართავ ახლა, რომ ნახოთ რა პროექტებია ესა და როგორ ხედავენ თვითონ ქე ადგილზე პრობლემებს, გამოწვევებს, რა შეიძლება გაკეთდეს და როგორ. კი ერთხელ მოგესალმებით ამ გრძელი შესავლის შემდეგ და ორივე სიტყვით ქე არა არის გითხარით, იმიტომ რომ არც.
კი ბატონო, ქე არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც 60-ზე მეტ ქვეყანაში მუშაობს, ძირითადად განვითარებად ქვეყნებში. სადაც სხვადასხვა ტიპის პრობლემებია და
ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ძირითადად.
ჰუმანიტარული და განვითარებაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია, რა საკვირველია. მე ორი სიტყვით მაინც მინდა გითხრათ ამ რაჭაში გამართულ ღონისძიებას და ამ პროექტზე უშუალოდ. ეს პროექტი ძირითადად ისახავს სხვადასხვა ტიპის კავშირების შექმნას ფერმერებსა და ბაზრის სხვადასხვა მოთამაშეებს შორის, რათა ფერმერებმა უკეთესად შეძლონ მათი პროდუქციის გაყიდვა, პოპულარიზაცია და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ვთილობთ, რომ ვიმუშაოთ ამ სასაქონლო ჯაჭვის მთლიან სიგრძეზე და წარმოებიდან დამთავრებული სუპერმარკეტში უკვე პროდუქციის გაყიდვამდე დავეხმაროთ ფერმერს აი ამ თულიქსის.
მან სად არის პრობლემა? რატო არ არის ჯაჭვი აწყობილი? რატო ჭირდება თქვა ქეასთან ნებისმიერი სხვა მოთამაშის დახმარება?
აქ არის მთელი რიგი პრობლემებისა, დაწყებული თვითონ წარმოების ხარისხიდან და მოცულობებიდან, ასევე არ არის საჭირო კავშირები, აი უშუალოდ აი ამ წარმოებლებსა და გამსაღებლებს შორის პირდაპირ თქვა და სხვადასხვა ბაზრის მოთამაშეებს შორის. ამიტომ აი ჩვენ ამ კავშირების შექმნას ვთდილობთ და აი ამ ჯაჭვის აწყობას, მაგრამ ჩვენ ვთდილობთ რომ ამავე დროს დავრჩეთ როგორც გარე მოთამაშე, ანუ უშუალოდ ამ პროცესში ჩარევა ქეას როლი არ არის. ჩვენ მიზანია აი ამ ბაზრის მოთამაშეების ერთმანეთთან დაკავშირება და მომგებიანი სიტუაციების, ასე ვთქვათ, შექმნა ორივე ხარისხს.
თავი ამდე კი ხოთ ამ წარმოების ხარისხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ორი განსხვავებული აზრი მომისმენე და პრინციპში რთულია გაიგო, ან ალბათ ორივეგან არის სიმართლის მარცვალი. ან რას გულისხმობ? ერთი ამბობენ რომ ქართულმა ფერმერმა თუ გლეხმა თუ ამ სოფლის მეურნეობის სფეროში მომუშავე ადამიანმა ფეხი უნდა აუწყოს დროს და რომ მათი პროდუქცია არ აკმაყოფილებს თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნებს. მეორე მხრივ ისმის ასეთი ისიც რომ როგორ რას ქვია ქართული სოფლის პროდუქცია, თქო ქართული ნამდვილი ყველი რატო არ აკმაყოფილებს რამეს, ან ქართული ჯიშის პომიდორი რომელიც გემრიელია ვიდრე სხვა. სად არის ახსენათ ამორც შორის? ანუ მე მგონია რომ ორივე ჭკუასთან ახლოს,
ორივე ჭკუასთან ახლოს, მაგრამ ძირითადი პრობლემა არის მაინც ცირემიციანობაში და წვრილ ფერმერობაში. ანუ დღესდღეობით ქართველი ფერმერის 95% არის წვრილი ფერმერი, 1 ჰექტარი მიწა აქვს საშუალოდ. ანუ ამ პირობებში რაღაც ღირებული და კომერციული პროდუქციის შექმნა არის შეუძლებელი. ანუ ერთადერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში არის ფერმების გამსხვილება და ერთ-ერთი საშუალება ამისთვის, რასაც ქია ყოველთვის ამ ჩვენ პროექტებში ვცდილობ რომ განახორციელოთ, არის ფერმერთა კავშირების და ასოციაციების შექმნა.
რა თქმა უნდა, კოოპერატივების ერთ-ერთი მუშაობა, ხო?
რა თქმა უნდა. აი ეს არის
რამდენად შეიძლება ამან მიაღწიოს მიზანს, იმიტომ რომ ასე ამ საკითხზე მქონია ლაპარაკი ჩვენთან სტუმართან, დოსტები ზურა ჯაფარიძე იყო, რომელიც ამბობდა, სხვაებიც ამბობენ, რომ ვიდრე ასეთი ვითარება, ვიდრე სოფლად მაცხოვრებლები ადამიანების უმეტესობა ასე 1 ჰექტარი მიწა სოფლის მეურნეობას უბრალოდ არ შეიძლება არაფერი. ანუ აზრიც არა აქ მსელობას გადავიდეთ რამე სხვა საქმეზე, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებმა ეს ექნეს და ნუ არ გამოვა რა 1 ჰექტარი მიწა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს ბიზნესი განვითარდეს და აყვავდეს.
კი ბატონო, მაგრამ აუცილებელია ი თუნდაც სახელმწიფო უკვე პრიორიტეტად რო ასახელებს სოფლის მეურნეობას, ეს არის ძალიან სწორი პოლიტიკა, იმიტომ რომ აუცილებელია ჩარევა, რომ რაღაცნაირად ხელი შეეწყოს ამ წვრილი მეურნეობების გამსხვილებას და აქ მთელი რიგი ღონისძიებები, ინსტიტუციონალური განვითარებიდან დაწყებული, გარკვეული ტიპის ინვესტიციების ჩადებიდან დამთავრებული ამ სფეროში.
რამე ამის მაჩვენებელი ჩანს, რომ ეს გამსხვილება შესაძლებელია, სადმე მიმდინარეობს, ან რაღაც წარმატებული მაგალითი იმისა, რომ როგორ შეიძლება რომ სხვებმაც ვიღაც ქართველების მაგალითი, რომლებიც გამსხვილდნენ და აი მაგალითად შეიძლება აჩვენონ სხვებს.
რა თქმა უნდა, არის თუნდაც ქეას პროექტების ფარგლებში შექმნილი სხვადასხვა.
აი რამდენიმე მაგალითი რომ მოგვიყვეთ უბრალოდ ამბავის.
მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში არის მეკარტოფილეთა ასოციაცია, რომელიც დღემდე წარმატებით მუშაობს, უკვე 90-იან წლების ბოლოს შეიქმნა ეს ასოციაცია, აწარმოებენ მაღალი ხარისხის კარტოფილის თელს, ყიდიან როგორც თესლს, ასევე უკვე პროდუქციას, კარტოფილს. არის ბევრი მაგალითები სერვის ჯგუფების, რომლებიც ახორციელებენ მექანიზაციის ტიპის სერვისებს, ასევე სხვადასხვა ტიპის ხელოვნური განაყოფიერებაზე ექსაუბარი და ასე შემდეგ. ანუ ამ მიმართულებას აქვს პოტენციალი, სწორი მიდგომის და სწორად განსაზღვრული ინვესტიციის პირობებში არის შესაძლებელი და არის დიდი პოტენციალი, რომ ასეთ ტიპის კოოპერატივებმა იმუშაონ წარმატებულად.
მოდი მსმენელსაც ვეტყვი რომ დაგვირეკოთ თქვენი აზრით, მნიშვნელოვანია 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი და არეკეთ ან აზრი გამოთქვით ან შეკითხვა დაგვეშვით, ან როგორც გენებოთ, ვიცი რომ ბევრი ჩვენი მსმენელი ძალიან გათვითცნობიერებული ამ საკითხთან დაკავშირებით და შეიძლება ახლებური კუთხითაც მიმართოს ჩვენი საუბარი. ინვესტიციები ახსენეთ. დღევანდელი ქართველი ფერმერი თუ გლეხი არის საკმაოდ კონკურენტულ გარემოში მუშაობს. ანუ ერთი მხრივ არის სხვა გლეხების პროდუქცია, მეორე მხრივ არის იმპორტირებული პროდუქცია, რომელიც ამ შემთხვევაში უფრო იაფია და შეიძლება ბევრის აზრით არ იყოს ისეთი ხარისხიანი, როგორც აქ დამზადებული, მაგრამ სამაგოდ ბევრად უფრო იაფია. და ამ შემთხვევაში რამდენად რამხელა ინვესტიცია საჭირო, რომ აი გამსხვილება დაიწყოს, რამდენად უღირთ იმათ, რომ აი აქ ფული დაბანდეს და შემდეგ რამდენად აქვს შანსი რომ ამოიღო.
ეს რა, ეს არის საკმაოდ ინდივიდუალური მაგალითებზე შეიძლება მსჯელობა, რა ტიპის ინვესტიცია შეიძლება იყოს საჭირო და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ესეთი პრობლემა, სოფლად არის დიდი ხარისხის დეკაპიტალიზაცია, ესეთი, ანუ არ აქვს ფერმერს თანხა. იდეები არის ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი, მაგრამ ამ იდეებს ჭირდება გარკვეული ინვესტიცია. ანუ იდეა თავისთავად არაფერია, თუ არ იქნება რაღაცა სახსრები მოზიდული, ხო? და სოფლად არ არის ეს სახსრები. კრედიტების აღება უჭირთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი სიამონება ფერმერისთვის წლიური 26%-ის გადახდა.
მაგრამ ეს არის რისკო, როგორც ზავინა.
რა თქმა უნდა, თავის წელს
ხარ. იმდენ შეიძლება სხვანაირი ამ აღარ უნდა ახსნა, მაგრამ რაც ეთქვა მოვიდეს ან არ მოვიდეს წვიმა და მორჩა.
რა თქმა უნდა, ამიტომ თუნდაც სახელმწიფოს ჩარევა, თუნდაც დონორების დახმარება ამ კუთხით როა ეს წარმატებული იდეების ადგილიდან დაძრა მოხდეს და შემდგომ მათი რეალიზაცია და შემდგომ ეს იდეები გახდება თვითკმარი. ანუ იდეა ძირითადად არ შეიძლება იყოს რომ ამ ბიზნეს იდეის უკვე კომერციულ ბიზნესად გადაქცევა მოხდეს, მაგრამ ამაში თავდაპირველი ბიზგი ყოველთვის საჭიროა. განსაკუთრებით აი ჩვენ პირობებში, როცა ესეთი ბევრი პრობლემა დგას სოფლის მეურნეობაში.
ხოდა შეიძლება ჩართავ, დიდი მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ, გისმენთ.
დიდი მშვიდობის, ბატონო. ალო.
მოგესალმებით. ეთერში ხართ.
აი ახლა ამ წუთას წავიკითხე, მოგიკითხოს ესე იგი ტაიმსის. ოღონდ რუსულად კითხულობ და это сукинсин наш сукинсин кипс нишани არის და მე ეს წელდება მთელი ეს საქართველოს ეხება ეს საკითხი და ერთადერთი ის იყო რომ ლიბერალულები და ესენი რომ ეს სოფლის მეურნეობა და თავისუფალი ეკონომიკა და რაღაცა და გუშინდელი ბატონი პრემიერ-მინისტრმა დასვა ამაში წერტილი უკვე რომ კოლხოზები და ისევე მტესები და ისევე იქნებაო და არა ერთ სოფელში იყო ეს დასკვამი და დაზუსტებულა და ახლა ეს ბატონი მე მგონი იმიდან არის ილიას ინსტიტუტიდან არის თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელია როგორც მე მიხვდი და იქ კაბეკარტოფილებიო რომ ჯავახეთის ამბავში იმას კარგახანი აფინანსებენ და სტიმული აქვს იმატორებს დანარჩენი 50-ჯერ დაიშლებოდა და ეს საკითხი საერთოდ თქვენ ახლა რასაც ყვებით ეს უკვე გუშინწინდელი ყოფილა ესე იგი ჩამოყალიბდა დიქტატურული ხელისუფლება ჩვენ ბატონო ლიბერალიზმსაც თავიდან
ამ ლიბერალ მე უბრალოდ ვერ გავიგე ერთი შეგეკითხებით რომ თქვენ მოგწონთ როცა სახელმწიფო ერევა მას თუ არ მოგწონთ ინდრო ორივე აზრი თქვით ახლა
რა უნდა მომწონდეს
მე სახელმწიფო რო ჩაერიოს უნდა ჩაერიოს სოფლის მეურნეობაში თუ არა
რომ უნდა დაიცვას კი არ უნდა ჩაერიოს უნდა დაიცვას უნდა შეუხნას ის პირობები რომ ის იმან გაიხაროს თორემ თუ ერევა და თუ ეს წინასწარ ახლა მაგალითად ძროხების აღწერა რომ მოახდინეს ვითომს და ესე იგი წაართვეს გლეხის ძროხას ინამდვილეში. ესე იგი დაკვირწულება წაართვეს და რატომ გამოაშენეს ის მაშინ თუ ის აღრიცხულია და ის ბირკა უნდა ჩააბაროს მე ესე იგი ინამდვილეში ლარდ ნახევრად უნდა ჩააბაროს ცოცხალი ხორცი და თვითონ 12 ლარად რო გაყიდეს და ასე შემდეგ თუ ამაზე მიუყვებით ჩვენ
მადლობა ზარის
არა მაცარე თუ ასე თუ დამიშვით კომუნიკაცია სოფელსა და ქალაქ შორის რო არ არის და რკინიგზა და ტრანსპორტი გახადეს 10ჯერ მეტი ვიდრე შემოსავალი აქვს და ამით მოსწეს სოფელი და ამაში უნდა შეეწყო ხელი თორემ თვითონ გლეხმა როგორ აწარმოოს ის თვითონ წირებ მეწარმეა და იმან თვითონ თავისი ეკონომიკა თვითონ და წაწარმოოს თვითონ და აკეთოს თორემ შენ თუ მაგას დაულაგე ყველაფერი და მე შენ კაპიკად მომეძებნა
გასაგებია პრინციპსაც
ამბობ მილიონად გავყიდიო არ დააკეთებს ის კაცი
არაფერს მადლობა თქვენი კომენტარი მადლობა 2984 ეს ჩვენ ტელეფონის ნომერი და რეკეთ კიდე
მე შეიძლება მაინც პატარა კომენტარს
გავაკეთო
ამაზე ანუ სახელმწიფოს ჩარევა ჩვენ არ უნდა გავიგოთ პირდაპირი გაგებით და სხვა დონორის თუ ასე შემდეგ დაფინანსება მე ვამბობ რომ სოფლად არის ძალიან ბევრი საინტერესო იდეები რომლებიც იმსახურებს ინვესტირებას საერთოდ კერძო ინვესტორი გამოჩნდეს ალბათ ის კერძო ინვესტორიც მოიხიბლებოდა ამ იდეით და ჩადებდა თავის საკუთარ ფულს მაგრამ ამ იდეებს ჭირდება მოძიება და შემდგომ რეალიზაციის გზების ძიება. ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო საშუალებით, შეიძლება დონორის საშუალებით, შეიძლება კერძო კომპანია მოვიძიოთ, რომელიც ამ საქმეში ჩადებს ფულს და ასე შემდეგ.
სტუმარს არ უძვენ, კიდევ ერთხელ მსმენელს ვახტანგ ფირანიშვილი, საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ქეას წარმომადგენელი, რომელიც მუშაობს საქართველოში 90-იანი წლებიდან. არ ვიცი ილიას უნივერსიტეტთან რა კავშირი გაქვს,
თუმცა
არანაირ, ხო. მეთქი იქნება, არ ვიცი, მეთქი რა იცი რა ხდება. და
მე თუ შეიძლება
თქვენი
არჩევნებს დავუკავშირებ. არის დაპირება, მე მესმის რომ ხო თქვენ პოლიტიკურ პოლიტიკასთანაც და არ გაქვთ არ ხართ ჩართული პოლიტიკაში, მაგრამ არის დაპირება რომ მე ამდენს ჩავდებ ამდენ თანხას, მე კი ამდენს ჩავდებ ამდენს მოვწყავ, ამდენს გადავხნავ. აი, როდესაც თქვენ გეგმავთ თუ რა პროექტები განახორციელოთ სოფლის მეურნეობის სფეროში, რას ეფუძნებით ხოლმე?
ან პირდაპირში
ვერ ფუძნებით
ადგილობრივ საჭიროებებს, ანუ ინტენსიური კონსულტაციები გვაქვს ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობასთან, მაგრამ ასევე ვცდილობთ ყველანაირად თავრობა და ადგილობრივი ხელისუფლება ჩართოთ ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, იმიტომ რომ ეს მათი პასუხისმგებლობაა საბოლოო ჯამში და მათ აქვთ ის აუცილებელი რესურსი, რომ აი ამ პრობლემების გადაწყვეტა მოხდეს. ჩვენ რაღაც მომენტში კატალიზატორის როლს ვასრულებთ, ასე შეიძლება ითქვას.
და რომ მოვნდეთ სოფლის მეურნეობის პრობლემებს, ერთ-ერთი ახსენეთ რომ მნიშვნელოვანი არის განსხვავება. მეორე არის რაც მე მსმენია, არის ის რომ სოფლის მეურნეობის წარმოება უბრალოდ ძალიან ძვირიანი. ძვირი ღირს შამქიმიკატები, ძვირი ღირს ტრანსპორტი, საწვავი, წყალი ღირს ძვირი მოსარწყავი და შემდეგ ამ ყველაფრის ამონაგები მოდის გვიან. ან შეიძლება თუ უბედურება ეწვიაგლეს საერთოდ არ მოვიდეს, ან იმის ნახევარი მოვიდეს, რასაც ძელი. ამ შემთხვევაში ან ბანკების, ან რაღაც ფინანსური სხვა ინსტიტუტების დახმარების გარეშე რამე გამოვა საერთოდ?
აი სწორად ახსენეთ, ბანკები და ფინანსური ინსტიტუტები, ან ნებისმიერ ბიზნეს, ნებისმიერ საქმეს ჭირდება კაპიტალი. ისევ კაპიტალამდე მივდივართ. ანუ საწვავის ფასებს და შხამქიმიკატების ფასებს ხელოვნურად ვერ გავაიახებთ, ხო? ეს არის ბაზრის მიერ დადგენილი ფასი. მაგრამ ისევ და ისევ მივდივართ ბიზნესის სწორად დაგეგმამდე და აწყობამდე. თუ სიტყვაზე ერთ ფერმერს რაღაც შხამქიმიკატი უჯდება 100 ლარი, 100 ფერმერს შეიძლება დაუჯდეს 70 ლარი, რადგან მეციყიდის და ასე შემდეგ. ანუ ისე და ისე მივდივართ ბიზნეს აზროვნებამდე და აი ამ იდეის თუ რაღაცა კოოპერატივის თუ რასაც დავარქმევთ, სწორ დაგეგმამდე თავიდან, ასე თქვა, პროდუქტის წარმოებამდე, გასაღებამდე და ერთობლივი ბაზრების მოძიებამდე და ასე შემდეგ.
მაშინ ისე ვიკმედივართ, რატო არ მოხდა ამის გამსხვილება თავისთან? რატო თქვენ ორგანიზაცია ქეა ცდილობს, ყველა ამბობს, რომ საჭიროა 90-იან წლებიდან არ იმაზე ლაპარაკირო, ნუ 1 ჰექტარით, აი ეს მეგონი სადავო არ არის, რომ ბიზნესი არ გაკეთდება, იმიტომ რომ არ მოდის საკმარისი უბრალოდ. ერთადერთი არის, რომ ანუ და გამსხვილდეს ან საერთოდ ხელი აიღოთ. რატო არ ხდება გამსხვილება? რა სად არის პრობლემა? მენეჯმენტში თუ აი რა
დაწყებული თვითონ აი საბჭოთა კავშირის ნეგატიური მემკვიდრეობიდან, რომ თვითონ ეს კოოპერატივი თუ რაღაცა ფერმერთა გაერთიანება ნეგატივთან იყო ასოცირებული. მეორე, თვითონ ეს ქართული ბუნების ხასიათი, ალბათ რა, უფრო ინდივიდუალისტები ვართ, გვიჭირს მაინც ჯგუფში მუშაობა და ძალიან დიდი ასე თქო დრო გჭირდება, რომ ეს ნდობა მოვიპოვოთ ერთმანეთში და რაღაც ერთობლიოდ გავაკეთოთ. და ასევე არის ხცეოდა საკმარისი ყურადღება არც მთავრობის მიერ, არც საკანონმდებლობაზე იყო მაინდამაინც ხარდამჭერი ამ გამსხვილების მიმართ. და ზოგადად არ იყო ეს სოფლის მეურნეობა და მათ შორის ეს სოფლის მეურნეობაში ეს სხვადასხვა გადაწყვეტ პრობლემების გადაწყვეტის ქვეშ პრიორიტეტული არ იყო. და აი ეს თანამედროვე ეს უახლესი ტენდენცია, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა ამას, ძალიან მისასალმებელია.
რაღაც ინსტიტუციური მხარდაჭერა უნდა, რომ აი ესენი კოოპერატივს თუ რას დაერქვა, სახელი დაერქვა, თუ ფორმა კონდეს თუ რა.
აუცილებლად, აი ჩვენი თუნდაც ეს წარმატებული მაგალითები ესე ჰაერიდან არ შექმნილა. ანუ ჩვენ დაგვჭირდა 2, 3, 4 წელი ინტენსიური მუშაობის ამ ფერმერებთან, თითქმის ყოველდღიური ვიზიტები, ამ ფერმერებთან საუბარი, სხვადასხვა უნარების და ჩვევების განვითარება მათთან, რომ ეს რაღაცა მომგებიან სქემაზე გავსულიყავით. ანუ ამას ვიძახი, ამას ჭირდება ინტენსიური მუშაობა და
დრო. რამდენს იგებენ? ანუ რჩებათ ნორმალურად ფული?
რა თქმა უნდა, ისე რა აზრი ექნებოდა მათ მუშაობას. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნესი, თავისი ბუღალტერია არის, თავისი მოგება სითლიან და ასე შემდეგ.
ნინო რაღაც ფიქოლენ.
ანუ რა უფრო მნიშვნელოვანია აი ამ გამსხვილებისთვის წარმატებული საქმიანობისთვის სოფლის მეურნეობაში ინსტიტუციური მხარდაჭერა თუ ფინანსური?
ორივე ერთად. ცალ-ცალკე არ წარმოშობს.
რომელი უფრო? მე უფრო იქით მივდივარო, რომ აი თვითონ თავისით გააკეთონ და არ იყვნენ დამოკიდებული თუნდაც ვიღაცის პოლიტიკურ ნებაზე, რომ ახლა ამდენს მოგცემ და იმდენს მოგიწევ.
უფრო ინსტიტუციონული განვითარება ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია და ამ ხალხის დარწმუნება აი ამ
დარწმუნებული არ მიხვდებიან თვითონ რა უნდა და როგორ გააკეთონ და დაითვლიან კიდეც.
რა რთული, აი წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ ფერმერი, ერთ ჰექტარს ყოველდღიურად სხვადასხვა პრობლემებს. აი უბრალოდ აღარ რჩება არც დრო ფიქრისთვის, არანაირად აი როგორ ახსნა რაღაცა
გარეთა მოსაღამოვდება საქმეზე.
გარებიცები არის აუცილებელი. აი თუნდაც ახლა ჩვენ დავიწყეთ.
კარგი გლეხი როგორც ესე კარგი მენეჯერი არ არის, ხო? იმიტომ რომ დილას დგები და იცი
როგორ გითხრა.
არა, რას ვამბობ, რომ დრო მთელი დღე მიაქვს იმას, რომ მთელი თვე და მუშაობა უნდა ესეთი ხელებ დაკაცებული.
აი
ფიქრო.
აი ძალიან მარტი მაგალითი გეტყვით. ახლა ჩვენ კახეთში მომხდარ უბედურებასთან დაკავშირებით დავიწყეთ ჰუმანიტარული პროექტი და აი ერთ-ერთი რაც პრინციპში ვიცოდეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ გლეხმა არ იცის ძალიან ელემენტალური პრაქტიკაც კი, როგორ მოუვაროს იმ დაზიანებულ ადამიანს, როგორ გადაარჩინოს ვენახი. აი ხო თითქოს ვითვლებით, რომ სოფლის მეურნეობა დიდი ტრადიციები აქვს ჩვენთან ვენახს და ასე შემდეგ, მაგრამ აი საბაზისო ცოდნაც კი არ არის. ანუ ამიტომ გარეშე ჩარევა ეს ინსტიტუციონალური ექსპერტიზა. ეს
ზოგადად შეგიძლიათ თქვათ, თუ თქვათ ვეღარ.
ეს არის მასიური სურათი, ეს არის მასიურად ესეა. აი წვრილ გლეხებსაც შეეხება, მასიურად გვაქვს ძალიან დიდი დეფიციტი ამ პროფესიონალური სასოფლო-სამეურნეო ცოდნის.
და ეს ეთქვა რის გამოდის? ანუ ერთი მხრივ რაღაც თავობებიდან თავობებს გადაეცება ცოდნა რო შვილო ეს ამბობს რაღაცას.
ეს არის მითი, ეს არის მითი. ამას არანაირი კავშირი არ აქვს თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, თანამედროვე სოფლის მეურნეობის პრაქტიკასთან და აი მაგალითად ახლა ქართული კარტოფილი როგორც ასეთი არ არსებობს, მაგრამ მიმძანდით ნებისმიერ გლეხთან და გეტყვით ეს არის ქართული ჯიში. ხო, აი ესეთი ელემენტალური რაღაც ლაფსუსები.
აი ახალციხის კარტოფილი რა
არის? არც ახალციხის კარტოფილი არ არსებობს როგორც ასეთი.
არა, ასე ისტორიას თუ მივყვებით ხო, მაგრამ ის რატომ არის განსაკუთრებული?
უბრალოდ ახალციხის ნიადაგი თვითონ მაღალ მდებარეობა აქვს და უკეთესი ჯიშის კარტოფილი, უკეთესი ხარისხის კარტოფილი იზრდება.
ეს პროდუქტი და ასე
შემდეგ. და ბოლოსკენ გავედით გადაცემის, რაღაცა და მინდა რომ პოზიტივი შემოვიტანო მხოლოდ იმაზე არა. მეორე მხრივ მარკეტინგულად სამაგეროთ აქვს კარგი ვითარება ალბათ ქართულ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს. იმიტომ რომ საქართველოსში ხა ნებისმიერ სხვა კითხო რომელი უფრო გემრიელია, ქართული პომიდორი თუ თურქული. იმის და მიუხედავად რეალურად შეიძლება თურქული უფრო გემრიელი იყოს, გააჩნია სადარი მოწეული და როგორ არის, ხო, მაგრამ სახელი ქართულს მე
დუკეთესე ყველაფერი. თან პოზიტივი არის ის, რომ ხარისხიან პროდუქციას ყოველთვის ყავს კლიენტი. ჩვენ თუ მოვახერხებთ ხარისხიან პროდუქციის წარმოებას, მოვახერხებთ რაღაც მოცულობებს გასდას, ამის გაყიდვა როგორც ისე
რაღაც ფასზე თუ იქნება, რომ ქართული ბანგური არის 9 ლარიღის კილო და იმას არ
აქვს. მაიცხავს როცა ხარისხიანი კლიენტი.
Ну ხომ არა.
რაღაც ყოველის ექსპერიმენტმა აჩვენეს, რაღაც მოხდა რაღაც გაერთიანებასავით.
თუმცა ანუ ყველა ასე ვთქვათ ხარისხთა ფას თავისი მოხმარებელი ყავს, მაგრამ მე ზოგადად ვიცი, ხე კიდევ ერთი მაგალითი გორში დენილის შესახლებასთან გავაკეთეთ საკმაოდ მასშტაბური სათბური. დენილები არის დასაქმებული და ეს ადამიანები აწარმოებენ დიდი რაოდენობით კიცსა და პამიდორს. ანუ იმდენად თან სათბური პირობებში ზოგადად იცავენ იმ დროსაც, როცა უფრო მეტი მოთხოვნა კიცსა და პამიდორზე და ესე ამ ხალხს წარმოების გარდა ფიქრი მე არაფერზე არ უწევს. უკვე წინასწარ იცის იქ გადამყიდველია თუ ბაზარში მომუშავე ადამიანები, პირდაპირ მოდიან და სათბურიდან მიაქვთეს პროდუქცია. ანუ ისე და ისე სწორ დაგეგმარებაზე, სწორ ბიზნესის აწყობაზე მაქვს აქცენტი.
ანუ და სხვა რაღაცებზე ფიქრი აღარ უწევს და ამიტომ საბოლოო ჯამში მეტი დრო ეთმობა იმას, რაც უნდა ეთმობა.
ნიკოსთვის თავი ფიქრის დრო არის.
არა, ფიქრის დრო არ არის. არასწორად გქნა შენი.
იგივე ფერმერთა ასოციაციაზე როცა ვლაპარაკობთ, უშუალოდ იმ ფერმერმა გაყიდვაზე არ უნდა იფიქროს. იმ ფერმერთა ასოციაციას ყავს თავისი ორგანო თუ მენეჯერი თუ ასე შემდეგ, რომელიც ამ მთელ პროცესს აკონტროლებს, წარმოებიდან დაწყებული ეძებს კლიენტს და ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა, მე საინტერესო საუბარი გამოვიდა ახლა ფირანიშვილი ქეას წარმომადგენელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მსმენელსაც რომ დარეკა. და ამ საკითხს თუ საარჩევნო კამპანიაზე გაგრძელდა, ალბათ კიდევ მოუბრუნდებით სოფლის მეურნეობას, არ ისეთ მოუბრუნდებით, მაგრამ ნუ ბოლო დროს უფრო აქტუალური გახდა მეთქი მაგას გულისხმობთ. კიდევ ერთხელ მადლობა. გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა რამდენი რა? ხანი დაგვრჩა იმისთვის, რომ პრესა მიმოიხილოს ნიანი. ალბათ ოთხარი გასწერენ დღეს კონკრეტულად.
რეზონანსი, ოცნების აქცია და გადმოწეული ბრალებში თბილისობა. ქართული ოცნება არჩევნების წინ შემაჯამებელ აქციას 29 სექტემბერს თბილისში გამართავს. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ეს აქცია საარჩევნო გადამწყვეტი მნიშვნელობის იქნება და სააკაშვილიც შეეცდება საკუთარი უპირატესობის დამტკიცებას და ივანიშვილიც. ამ აქციის დაანონსების შემდეგ განცხადება მერიამაც გააკეთა და არჩევნებიდან რამდენიმე დღეში თბილისობა დაანონსა, რაც ადრე ოქტომბრის ბოლო უქმეებზე ტარდებოდა ხოლმე, უწერს რეზონანსის ავტორი. ამით მარტოს ასეირნოთ საქართველოს სოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო გელაპის კვლევის შედეგებზე წერს გაზეთი 24 საათის წერს ამავე თემაზე, სათაურია უსაფრთხოების მხრივ მოწინავე პოზიციაზე. სოფლიოში რატო გამეცინა?
იმიტომ რომ სათაური იყო რაღაცნაირად ჩამოყალიბებული ფაქტზე არ არის, მაგრამ 24 საათი
სოფლიოში ავტორიტეტულმა სოციოლოგიურმა კომპანიამ Gallup World-მა 2011 წელს ჩატარებული კვლევის შედეგები გამოქვეყნა. გამოკითხვის თანახმად სოფლიოს 153 ქვეყნის მოქალაქეებს შორის უსაფრთხო ის განცდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ. ამას წერს 24 საათი. ამავე გაზეთში არც ერთი პარტიის ანგარიში არ არის გაყინული ეს საქართველოს მთავრობის გუშინდელ განცხადებას შეეხება, რომელიც ანგარიშების მიმართ განხორციელებული მოქმედების სტატუსს განმარტავდა თავისებურად. თბილისის მერია პუშკინის ქუჩის გალავნის აღდგენის ინიციატივას გვთავაზობს, წერს ასევე 24 საათი. რეზონანს მიუბრუნდები, ისევ რეზონანსში წაიკითხავთ ქველმოქმედება და კანონი აუდიტ ნასარიდის ორგანიზაციის დაინტერესებას ურჩევენ. ამავე გაზეთში დავავაჟა სახლმუზეუმის დირექტორობაზე და ასევე არის პუბლიკაცია, სათაური საკმაოდ იყო ხელების ქნევა ცოტაც და დამარტყავდნენ გოდერძი ჩოხელის მეუღლე ამბობს, რომ დუშეთში მასზე მართველი პარტიის მომხრეები
გუშინ წერდა ამაზე ყველა სიახლე
ხო კი კი გუშინ მედიაში ტელემედიაში ცეყვა ამაზე ახალი თაობა წალენჯიხაში ქართული ოცნების მხარდამჭერებს პეპლის შესაწამლი ხსნარი შეასხეს ცოტა მოგვიანებული რაღაცებია ხო დღეს მაია ფანჯიკიძე მთავრობის განცხადებაში დასახელებულ ციფრს არარეალურს უწოდებს და ახალ თაობაში დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ ირინა სარიშულთან კაი ვრცელი ინტერვიუ სადაც ის ამბობს რომ სააკაშვილი თავის დამზღვევ მექანიზმად მაინც დაიტოვებს პროვოკაციას რომელიც საბოლოო ჯამში ხელისუფლების მხრიდან რეპრესიებითა და ძალისმიერი მოქმედებებით უნდა გაგრძელდეს ასეთია მისი განცხადება და სათაურშიც არის გამოტანილი ალია სპირულ გვერდზე ნახავთ თუ დავინახავთ რომ ქართველები ვაგებთ მაშინ გადავდივართ შეტევაზე ეს ფრაზა გამოტანილია სახალხო კრების წევრ ლაშა ამირაჯიბთან ინტერვიუდან რომელიც ამბობს რომ საჩერს ორგანიზაციები მიშას ეს ჟურნალისტი ეკითხება გაუპრავებენ ბრჭყალების შედეგებს და მერესდიეთ კუტშიო ეუბნება არა ჯვარი წერია თუ დავინახავთ რომ ქართველები ვაგებთ მაშინ გადავდივართ შეტევაზე ყველა ერთად უნდა მივაწვეთ რათა გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა ამბობს ლაშა ამირაჯიბი ალიას ესაუბრა ის თუ ალიესა უბრამას როგორც არის საქართველოს რესპუბლიკა ჩვენი ერი ჩვენვე უნდა გადავარჩინოთ სტატია არის ერთ-ერთი ავტორის ჯონდი ბაღათურია ასე ადვილი ჩასაყლაპი არ ვარო გავერთიანდეთ მომავალი საქართველოსთვის და ასე შემდეგ ეს ყოფილი საქართველოს რესპუბლიკაში
მადლობა ნინო ნინო გელაშულმა გაკაცნოთ პრესის მიმოხილვა და ახალი ამბები და ზოგადად ერთად მიყვავდა გადაცემა ნინოს და მე ნიკონ ერგაძეს ბოლო 1 საათის განმავლობაში ამ გადაცემას ქვია დღეს დილით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა გოჩალე ჟავარი ჩვენი ხმის ოპერატორი და სხვადასხვა თანაწამყვანები იყვნენ ჩვენთან ერთად ბოლო 1 საათის განმავლობაში 15 საათსა და 25-ზე დაბრუნდება რადიო თავისუფლება ეთერში და ამ გადაცემას ნინო როდონაია გაუძღვება დიდი მადლობა რომ გესმენთ